assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal, ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga andalus-kooda ugu doorkaroon. faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey howlgallo qorshaysan oo ka kala dhacay deegaanada ca koonfurta dalka soomaaliya. weerar ay ku dhaawacmeen askar ka tirsan ciidanka dowladda riddada jabuuti ayaa ka dhacay xeebta badcas. taliyaasha ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya ayaa soo saaray go'aanno aan farxad gelinaynin kooxda riddada soomaaliya. walaayada shabeellada dhexe ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka cadowga. bulshada ku dhaqan degmada burco ee gobolka togdheer ayaa sameeyey dibadbax ay kaga cabanayaan dhibaatooyin uu ku hayo maamul goboleedka gaala raaca ah ee somalilan. munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay waxbarashada marxaladda dugsiga hoose ayaa ka dhacay degmada buulafulay ee wilaayada bay. waa subaxnimo talaada ah taariikhduna ay ku beegan tahay 28-ka safar 1448 hijri. iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan. faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey howlgallo qorshaysan oo ka kala dhacay deegaanada ca koonfurta dalka soomaaliya.
waxaa xog dheeraad ah laga helayaa howlgallo qorshaysan oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen waddada xiriirisa degmada awdheegleyo deegaanka Mubaarak oo ka wada tirsan wilaayada Islaamiga ah ee shabeellada hoose, waxaana howlgalladaas oo qaraxyo ah lala beegsaday murtadiinta. labo qarax ayay mujaahidiintu la beegsadeen murtadiinta, waxaana allaah fadligiis qaraxyadaasi lagu gubay gaari biiji ah iyo mooto saddex lugood ah oo murtadiintu ay wateen. qaraxyadaasi waxaa lagu dilay 20 askari oo murtadiin ah, waxaana lagu dhaawacay 32 murtad oo isugu jirta saraakiil iyo askar. sidoo kale wilaayada Islaamiga ah ee shabeellada hoose, ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada Qoryooley. sidoo kale waxay mujaahidiintu xalay weerareen xerada murtadiinta ee deegaanka Mubaarak. sidoo kale wilaayada Islaamiga ah ee shabeellada hoose, qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen degmada Janaale ayaa lagu weeraray fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada, waxaana ku dhaawacmay 1 askari oo murtada. dhanka kale wilaayada Islaamiga ah ee Banaadir, howlgal ay mujaahidiintu ka fuliyeen degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho ayaa lagu dilay murtad Cabdicasiis Cumar Cuthmaan oo ahaa sargaal ka tirsan maamulka riddada ee degmada Dharkeenley. sidoo kale Banaadir, qarax ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka magaalada Muqdisho, gaar ahaan agagaarka deegaanka Garas Baaley, ayaa lala eegtay bar kontarool oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada, waxaana jira khasaare gaaray cadowga. dhanka kale wilaayada Islaamiga ah ee Gedo, ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida Itoobiya ee eelaboorka degmada Baardheere oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada Gedo. dhanka kale gobolka Mandheera, ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta Kenya ee degmada Carabiya ee gobolka Mandheera ee ku hoos jirta gumaysiga saliibiyadda Kenya. howlgalladan ka kala dhacay koonfurta dalka Soomaaliya iyo gobolka Mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda Kenya ayaa imaanaya xilli geesiyada tawxiidka ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta.
Mahadsanid Camar. weerar ay ku dhaawacmeen askar ka tirsan ciidanka dowladda riddada Jabuuti ayaa ka dhacay xeebaha badda cas. sawir bixinta warka ay noogu hayo walaalkeen Marwaan.
Wararka ka imaanaya biyaha kala qaybiya wadamada Djibouti iyo Yemen ayaa sheegay in isku dhac khasaare dhaliyay oo halkaas ku dhaxmaray ciidamada dawladda Djibouti iyo kooxaha hubaysan. Laba askari oo ka tirsan ciidamada dawladda Riddada Djibouti ayaa ku dhaawacmay iskahorimaad hubaysan oo ka dhacay biyaha badda cas ee dalkaas. Sida ay wararku sheegayaan, weerarkan ayaa yimid kadib markii ciidamada badda Djibouti isku dayeen inay qabtaan doon xawaare dheer ee ku socota oo laga leeyahay Yemen. Wasaaradda gaashaandhiga Djibouti ayaa sheegtay in ciidamada badda ay doonta weerar qorsheysan ku qaadeen, balse ay la kulmeen iska caabin hubaysan arrintaas oo dhaliyay dhaawac soo gaaray laba ka tirsan ciidamada badda waddankaasi. Warbaahinta Yemen waxay sheegtay in weerarkan uu ka dhacay goob xasaasi ah, balse ilaa iyo hadda lama garan heebta kooxaha hubaysan ee doonta saarnaa. Weerarkan ayaa ku soo aaday xilli xeebaha Yemen ilaa Djibouti ay ka jiraan xiisado colaadeed oo u dhexeeya Xuuthiyiinta iyo xulafada Sacuudiga hoggaaminayo. Maalin ka hor ayaa ahayd markay Xuuthiyiinta weerar khasaare badan dhaliyay ka geysteen deked ku taal badda cas oo aan sidaas ugu fogeyn dalka Djibouti.
Basanid Marwaan. Taliyaasha ciidamada kufaarta Afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka Soomaaliya ayaa soo saaray go'aanno aan farxad gelinaynin kooxda Riddada Soomaaliya. Sida warbixinta warka ay noogu hayo walaalkeena Wayman.
Xilli uu mugdi gudcuraha uu ku dul hoganayo mustaqbalka ciidamada Afrikaanta ah ee duulaanka ku jooga Soomaaliya ayay soo baxayaan warar sheegaya in dowladaha ciidamadan soo dira ee daneynayaan sidii howlgalka loo soo afjari lahaa si ay uga baaqsadaan khataro amni iyo khasaare dhaqaale. Kulamo ka dhacay Addis Ababa, Kampala iyo Muqdisho ayaa dhammaantood ku soo idlaaday. Waxaan ka farxinaynin kooxda Riddada Soomaaliya, waxaana meesha ka baxay filashooyinkii markii hore soo muuqday. Haddaba warbixintan waxaan diiradda ku saari doonaa ilaa saddex dhacdo oo laga diiwaangeliyey shirarkii arrinkan ku saabsanaa. Wargeyska Kenya ee The East African ayaa warbixin uu baahiyay ku sheegay in howlgalka ciidamada Midowga Afrika ee muddada badan ay ka wadeen Soomaaliya uu galayo marxalad laga yaabo inay noqoto TC ugu dambeysay. Sida uu wargeysku xusay, toddobaadkii hore dalalka iyo ciidamadooda duulaanka ku joogaan Soomaaliya waxay isku raaceen in loo diyaargaroobo bixitaan nidaamsan kaas oo ay doonayaan inuu ku dhaco muddo 18 bilood gudahood ka hor waqtigii marka hore loo qorsheeyey. Arrintan ayaa sabab u ahay, uu yiri wargeysku, dhibaatada sii qoto dheeraanaysa ee maalgelinta, taas oo keentay in dib u eegis istaraatiijiya lagu sameeyo howlgalladii magacyada loo kala bedelay ee 20 sano uu Midowga Afrika ka waday dalka Soomaaliya. Go'aankan ayuu wargeyska The East African ku tilmaamay calaamadii ugu cadeed ee ilaa hadda muujinaysa in hoggaamiyaasha gobolka ay garwaaqsadeen in howlgallo militari aan waxba looga qaadi karin mujaahidiinta Al-Shabaab. Shir madaxeed aan caadi ahayn oo Uganda lagu qabtay 17 bishii Julaayo ayay madaxweynta dowladaha Uganda, Kenya, Burundi, Ethiopia, Masar iyo Djibouti ku heshiiyeen in Midowga Afrika uu bilaabo qorsheynta bixitaan nidaamsan sida wargeysku uu xusay. Arrintan ayaa timid kadib xiisad dhaqaale oo ka dhalatay go'aankii Mareykanka ee joojinta taageerada xafiiska UN-ka ee UN SOS, kaas oo ahaa lafdhabarta dhinaca saadka ee muddada ku dhow 20 sano taageerayay howlgalladii kala dambeeyay ee Midowga Afrika. Dowladaha ku bahooba isbahaysiga ee USOM ayaa garwaaqsan in haddii la waayo qarashkii ka imaanayay koontada qaramada midooba ay taasi ka dhignaan doonto in iyagu ay jeebkooda ka maalgeliyaan ciidamada uga sugan Soomaaliya, taasina aysan suurtagal noqon doonin, waxaana ay ka fikirayaan inay yareeyaan joogitaankooda dalka. Taliyayaasha dalalka ay ciidamadoodu qaybta ka yihiin howlgalka ee USOM ayuu shir madaxeed ku faray inay ku kulmaan Muqdisho si ay u diyaariyaan qorshe lagu fulinayo go'aanadii lagu gaaray shir madaxeedkii Kampala. Warbixintu waxay sheegtay in Midowga Afrika uu bilaabay qorsheynta soo afjaridda howlgalkiisa militari ee Soomaaliya kadib markii dhibaatada maalgelintu ay ku qasabtay dalalka USOM inay wajahaan hal xiraale horyaalay ku dhawaad 20 sano oo ay howlgalku guda jireen. Sida ay sheegtay warbixintu, haddii lacagta la helo iyo haddii kale, waxay go'aamin kartaa sida ugu dhaqsiyaha badan bixitaanka ciidamada. Saraakiil ka tirsan isbahaysiga gaalada Afrikaanta ayaa laga soo xigtay in inta badan magaalooyinka iyo ciidamadooda ka saaran ammaankooda ay la wareegi doonaan mujaahidiinta Al-Shabaab, iyagoo quus ka muujiyey suurtagalnimada in maleeshaadka kooxda Riddada ay magaalooyinkaasi difaacdaan. Taliyaasha ciidamada dalalka USOM oo toddobaadkii la soo dhaafay ku kulmay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa isla meel dhigay in marxaladan adag ay u baahan tahay dhaqaale iyo qorsheen, isla markaana aysan waaqica ka muuqan maalgelin sii socon karta oo waxa loogu yeero beesha gaalada caalamka ay siinayaan isbahaysiga Afrikaanta. Ilo wareed wax ka falanqeeya arrimaha amniga ayaa sheegaya in qorshaha taliyaasha ciidamada ee dalalka USM uu muuqdo inuu yahay bayaan muujinaya waxa la doonayo in la qabto, balse uusan ahayn jadwal howlgalo oo faahfaahsan. taliyaasha iyo ESOM waxay isku raaceen in howlgalada la dedejiyo, laakiin dhibaatadu waxay tahay in lacagtii isaadkii lagu fulin lahaa qorshahaas aan la haynin, iyadoo la og yahay in haddii weerar la qaado ciidamadu ay u baahanayaan shidaal, rasaas, diyaarado iyo sahay badan. Qorsheynta sida ay ESOM loo soo afjari lahaa ayaa si aamusnaan ah uga hormartay qorsheynta sida loo sii wadi lahaa ama loo kordhin lahaa howlgalka. Taasi waxay gebi ahaanba ka duwan tahay ujeeddada shirkii Muqdisho ee loogu yeeray kuwa lagu dardargeliyo howlgallada ay ESOM. Uganda ayaa sidoo kale bilowday inay si cad u sheegto in joogitaankeeda Soomaaliya uusan sii socon karin muddo aan dhammaad lahayn. Hadalkaas ayaa lagu tilmaamay inuu leeyahay miisaan dheeraad ah, maadaama Uganda ay tahay dalka ugu ciidamada badan soo duuliyaasha Afrikaanta ah. Sida ilowareedku aan helna ay sheegayaan, doodu ayaa haatan ka soo wareegatay su'aashii ahayd sidee howlgalka ciidamada Afrikaanta isbaysiga ee ESOM loo sii dheerayn karaa, iyadoo u gudubtay sidee loo soo afjari karaa howlgalka maadaama la gudagalay marxalad kala guur ah. Falanqeeyaasha la socda xaaladda Soomaaliya ayaa ka digaya in ESOM ay wajihi karto dhibaato howlgal oo weyn marka la gaaro sanadka 2027-ka, maadaama maleeshaadka kooxda ridada Soomaaliya aysan lahayn awood ay ku sii haysan karaan saldhigyada lagu wareejiyo. Cabsida kale ee haysata dowladaha ciidamadooda ku soo duuleen Soomaaliya ayaa ah in weeraro qaabaysan ay uga yimaadaan dhanka mujaahidiinta Al-Shabaab, sababtoo ah waxaa meesha ka baxaya macluumaadkii sirdoon ee uu la wadaagi jiray taliska Africom marka la gaaro December 2020. Taliyaha maleeshaadka kooxda ridada ayaa intii u socday shirkii xalana ka dhacay wuxuu taliyaasha Afrikaanta hordhigay shax ay doonayaan oo ah in ka horbixitaanka ciidamada la qaado howlgal ama guluf dagaaleed ka dhannaa mujaahidiinta, balse saraakiisha kale ayaa muujiyey in marka hore la qaabeeyo bixitaanka ciidamada oo ay ula jeedaan in lasoo koobo saldhigyada kala durugsan, taasoo niyajab ku ahayd kooxda ridada Soomaaliya. Gudaha midowda Afrika, doodooda ku saabsan mustaqbalka howlgalka Soomaaliya waxay muddooyinkii dambe yeelatay jiha cusub. Su'aashu hadda ma aha oo keliya sida loo sii wadi karo howlgalka, balse waxaa isa soo taraya ee ugu dul wareegaysa ayaa ah goorta iyo qaabka loo soo afjari karo joogitaanka ciidamada midowda Afrika. Kulan degdeg ah oo ay 3 Luuliyo yeesheen la taliyaasha military ee golaha nabadda iyo ammaanka ee midowda Afrika, dalalka Cameroon iyo Gabon waxay si cad u xusuusiyeen xubnihii kulanka goobjooga ahaa in howlgal kasta uu leeyahay dhammaad isla markaana hadda la joogo waqtigii howlgalkan la soo afjari lahaa. Labada dal waxay kooxda ridada Soomaaliya ku booriyeen inay dardargeliso dhismaha hay-ado amni oo awood u leh si ay dalka ugala wareegaan ciidamada Afrikaanta ah iyagoo aan ku tiirsanayn joogitaanka ciidamo shisheeye. La taliyaasha militarigu waxay miis ka saareen 3 suurtagal oo ku saabsan mustaqbalka howlgalka. Waxay ugu yeereen taageerada iyo xasilinta midowda Afrika ee Soomaaliya ee ESOM. Mida koowaad waa in ciidamada Afrikaanta ah si tartiib tartiib oo qorsheysan looga saaro Soomaaliya. Mida labaad waa in la sii hayo qaab dhismeedka iyo tirada ciidamada hadda joogo, iyadoo dalal kale ay la wareegayaan taageerada saadka ay bixiso UNSOS. Mida saddexaadna waa in ESOM la dhimo laguna soo koobo ciidan goboleed oo ka tira yar kan hadda jira, kaasoo ku shaqeynaya hanaan maaligelin oo isku dhafan. Hase yeeshee, diblomaasiyiin xogogaal u ah wadahadalkaas ayaa sheegaya in labada qorshe ee dambe aysan helin taageero muuqato oo ka timid dowladaha ciidamadooda ku soo duuleen Soomaaliya. Sababtu waa midda dhaqaale iyo midda howlgoboleedka leh. Labadaasi hanaan waxay dalalka ciidamada ku beeriya ku qasbi lahaayeen inay garbaha saartaan qarashaad aad u culus oo la xiriira joogitaanka iyo howlgelinta ciidamadooda xilli ay sii yaraanayaan ilihii maalgelinta dibadda ee howlgalka lagu tiirsanaa. Si kale haddii loo dhigo, dooda ka dhex socota midowda Afrika waxay u muuqataa inay ka gudubtay su'aashii ahayd sidee howlgalka loo sii wadaa, una tallaabtay su'aal culus oo ah sidee looga baxaa Soomaaliya iyadoo aan la abuurin firaaq amni. Taasi waxay si weyn uga soo horjeedaa ujeeddadii laga lahaa shirkii Muqdisho oo markii hore la filayay inuu horseedo hanaan lagu xoojinayo laguna sii waaraynayo taageerada howlgalka midowda Afrika ee Soomaaliya. Howlgalka kufaarta Afrikaanta ee dalka Soomaaliya ayaa noqday taariikhda howlgalkii ugu waqtiga dheeraa uguna fashilka xumaa howlgallada ay maalgelisay qaramada midoobay. Waa howlgal aan xaqiijin ujeedkii laga lahaa oo ahaa in Soomaaliya laga saaro awoodda jihaadiga ah lana hirgeliyo waxa loogu yeero dimuqraadiyadda.
Maxsaneed Abu Ayman. Wilaayadda Shabeellaha Dhexe ayaa soo bandhigtay askari toobadkeena oo ka soo baxay safka murtadiinta. Sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeena Abu Xasan.
ولايات إسلامية جيشها بلاد الدحيح وحيكم تها ولايات كسيد حولي جاهي أسو جاريان أسكرت الطائبين تها كصوب حي سفك ردة كنا صوبير يسفك مسلمين تها وحين ولايات الشباب الله الدحيح مدوين كي دمبقة بليسي أسكر يسراكيل طائبين أسوف رجنا يسفك جالدا كواس أو قاركود وتي هبكي أي دين ت إسلام ككل الدجال ميين أسكرت الطائبين تها وحودن بي محمود عيسى أحمد راجي ومده كتر سنة سفك ردده كاسو إساقو توبت كينا لغوصو باندقى ديغان كبية عده إيه شبه الله دحي مركي توبت اللو قبتي كدب أيو الله اللي إذا عد إسلاميق أندلس إساقو كور بحيي مرحلاته وصو مري يعيدن كأوسيدة قاركا أولا شقيني
محمد عيسى أحمد راقي اللي إذا فارح عيسى أحمد نوا نانستي دواي أنا وحان كالراعي قال ذا بيا عدان كالراعي مركز وحن كتر سنين متدا أفراد أورك الله بيو ثمانات هرين تيدا سد حالنا كتر سنين مركز ومركز كوبات مركز أقدم بيو صاعي أيضا كحق الله هري وحن نولق يبي ونكوشن أورها وحن نولق يبي سد أورهن على قصاف جرين أنا جا أتوبر عن قلناي أتوبر هدان قلناي أورك بقول أفرتني الله ما هذا أنا كمن هاي وجوت ما دحبنان مركز يدوي سد استاي أنا جا مركز دمبو تالس كان جوج جري تالس كمركز وحان وقلا دجا ونكون وقلا سوعي كليات الجالسيات وانا قلا هري علاش بيها نلاقيه وانا قلا سير هري نبركون تونا نلاقيه أنا كمركز واه وبيجوايس هذا جد كحما كسي سعدا وبيجواي وحواي ولا له إسلام كان أنو عدس وسود يبلي عدس جنوا إجا أقولادن ساسا جرت وانا إلى كمدر هذا الحمد لله
مجرين وحتى برا وان سو قاتي او ماشي قبيل ايا ليغو جيي ايو يري وحونا دنكا كالي فرين ادري مليشات كي ردادا اي ولي كوهرسان سفك عدوغا اساقون اوغو باقي اني كسو بحان قال نمدا مسلمين تانا اي كسو بيران
تاببر انو كوما قادن دالكانا كوما قادن دبادنا كوما قادن دعكا قالان هاي انيقا انا اديرو با نبار ليغو سيا نبار كاسان كو شاقاي جري انيقا وحان قبا جري دفاع جوجا وبدنا جرى مر ويرن هذا جهنا مرنا ويرن وقول سوق هذا جرى لكن وحنا وبدنا يني لا بد بقولنا إلى شجرنا إن شباب كنا سوق ويرن موجا أننا ويرن مجرم ويسك دفاع جرنا سدى سوايا موجا إلى أقوم الدر هذا أرنت مرك وحنا وسوق نقدر أنا كنا بركنتن حد أنا واحد اللي وسوق بدرجاي بيعدو أنا إلى أقوم الدر هذا أن إسلام كي كمن نقدر أن مس دول كي أن حر نقدر واحد لباتاو ليجي سمجرو إسلام كو قعان فران قعان ولا لمي يقصود دويين سي احترامي إيا شرف له صاحب بداي واحان او باقا مسلم هديهين ميل بوت كالسكو دوغايو او إيا قد بالدوس لغو قد الاسكولي أحراد الاسكولي جنبهايو او جناسة لهين ونكرفات لهين ونلقل لهين هسكا صوت تقانا ديه لهاي ما هاس واحد لسيء هذا ما أهان لا بدا بقولي راعدي ما قايان $8 maalinta soo shaqeystaan dhaca ka shaqeeyaan ka sharaf badan ilaahay ayuu kana baraka badan halaas ugu baaq asxaabtiiga dambaysay
askarigan taayibka ah ayaa qayb ka noqonaya silsilada taayibina oo muddooyinkii dambaysay xawliya u soo gaaraya shabeelaha dhexe kuwaas oo kamid ah hadda dadka muslimiinta ah ee ku nool wilaayada shabeelaha dhexe
xasaneed abu xasan bulshada ku dhaqan degmada burco ee gobolka tukdheer ayaa sameeyay dibadbax ay kaga cabanayaan dhibaatooyin uu ku hayo maamul goboleedka gaar raaca ah ee Soomaaliland si warbixinta warka ayuu ugu hayo walaalkeena Cizam Carfad
iyadoo maamul goboleedka gaar raaca isku magacaabay Soomaaliland oo si kordhiyay dhibaatooyinka uu ku hayo shacabka ku dhaqan deegaanada uu ka armay maamulkaas ayaa waxay bulshada ku dhaqan degmada Burca ee xarunta gobolka Togdheer deegaan dibadbax ay kaga cabanayaan dhibaatooyinka uu ku hayo maamulka Soomaaliland bulshada degmada Burco Xuseen Cabasho ay ka yihiin laga baadaha maamulka cirro uu ku soo rigay iyo sidoo kale qaar ka mid ah gaadaleeda Burco xabsiga la dhigay iyo tiraha weyn oo si arxan darro u jirdileen milishiyadka maamulka Soomaaliland
waxa dhacday in meeshan aan wax ku noo wacdiin hasaa tii wax weyn dhowr jir horan ka wada hadalay wada hadalkaan ka wada hadalnay waxa la waxay horta in ay meel inigi si ma jirto halkaana sida ay islaamaha danyartaan waxu keenna uga cabanayaan marano gaadiidkii traveling-tiiba nahay aan uga cabanayna inta meelna lageeyna halkii nagu haboon umbana anagu wax ku rogina laba darawal baxra
waaga bari baan shan anagu afashan qof baan roshan afar عاشورات ببحية عريدي ما يقوها يان تعدي ما يقوها يان دل ما يقوها يان وين الدلين وين بابيين عيدين شيدين عفنا ما قرر آخر ينادرين دولة ديوما شرتو بوغانا حقوق سافسين لقد دايا ماشا نقو قلسنا ما راح تقول عاشورنا سمايسا حال كان قرب إلهين وان حميلي وين معا برلنا ودي كربر لنا قوق لما قود حدا بين قلي دولة دوائنا من الكتار طيب مقالا وحبكو مالي هيدين باين نقو تري هداي مال لقايسنا وان لقبعس هداي نمد الكتار انا سان خود نمد الكتار انا نمد الكتار
maamul goboleedka isku magacaabay Soomaaliland ayaa ka mid ah maamulada gaalada ee ka dhisatay dalka Soomaaliya una adeegsada la dagaalanka diinta Islaamka iyo dadka muslimiinta
maxsanid azam ugu dambeyntii munaasabad lagu soo gootinayay arday dhameysatay waxbarashada marxaladda dugsiga hoose ayaa ka dhacday degmada Buulafulaayo ee wilaayada Bay soo warbixinta warka oo markale inoogu hayo walaalkeen Bashir
dhowaan waxaa gudaha madrasada Al-Furqaan ee degmada Buulafulaay lagu qabtay xaflad heer sare ah oo lagu maamuusayay haween kamid ah dadka waaweyn ee wax ka baranaya madrasadaasi kuwaas oo ku guuleystay inay ka gudbaan heerka dugsiga hoose una gudbaan heerka dugsiga dhexe halkii ay ka dhaceysay xaflada waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin salaadiin culimo iyo waalidiin ka qaybgalayaashu waxay bogaadiyeen dadaalka uu wado maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada Islaamiga ah ee Bay iyagoo xusay muhiimadda ay leedahay in bulshada loo fududeeyo fursadaha waxbarasho gaar ahaan dadka waaweyn munaasabada ayaa xambaarsaneed fariin muhiim ah oo ku saabsan qiimaha iyo muhiimadda barashada cilmiga ee dadka waaweyn waxbarashadu ma lahan da'go'an qof kastana wuxuu xaq u leeyahay inuu raadiyo aqoon xitaa haddii uu fursad ee waxbarasho ka maqnaa xilligii caruurnimadiisa ugu horeenna haweenkii ka gudbayay dugsiga hoose ee Al-Furqaan ayaa soo gudbiyay qayb ka mid ah cilmigii ay barteen
waxaan u mahadcelinayaa maamulka madrasada Al-Furqaan iyo macallimiinta sidoo kale dhammaan ardayda wax ka barata madrasada Al-Furqaan gaar ahaan ardayda maanta qalinjabinaysa qaybta dadka waaweyn waxaan leeyahay ardayda qalinjabinaysa sii wada barashada cilmiga hana ka daalina barashadiisa قال الشاعر نافس على الخيرات أهل العلا فإنما الدنيا أحاديث كل امرئ في شأنه كادح فوارث منهم وموروث
ما هي الهجرة؟
الهجرة هي انتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام امتثالا لأمر الله
ما حكم من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله؟
أنه مشرك كافر بالله
ما طريق النجاة من عذاب الله وما الطريق الهلاك
التوحيد هو طريق النجاة فإن من لقي الله موحدا نجا وأفلح والشرك طريق الهلاك فمن لقي الله مشركا فقد خاب وخسر
انت سكدب وحامد شحفلتك هاللي شيخ إبراهيم محمد صالح وكم دعو علماء الولايات كإسلامي قدرك سوماليا شيخ يا بدامي يلي رجلين تجيل كسو كوريا يوتهي إن والد كود وبرتو علوم تشرعيقا
ونوك عابس قلن جبيها يتقيق وحديث كمدا يوالا فصراء يتدعيق السيم وقرآن كريم كمدا يو حساب تقيق انتلاك كوريا عرقا هيتان ولا إنيها قلن جبينا دوكسو سرات أغمال ياس بل ونوك عاد مكي لصوبي ونقا سيد سيدينا ونوك مي كبيس غري سنيا والد جي عديب والد جينا وف يعني وقت جاي ضيع أي أو وقت جاي نك فائدة سدان فرصة وين جاي نك فائدة سدان نفتيس نك كبعيان ونو قاسن ساعة ليقولي مرك تما عستان غتا هدي مرك بوالدات كي بيلر الأم مدرسة توين عادس سدي مدرسو ونو قاضي بوالبرد عاس عادس أصلا ولا بردهوس مرك إن شاء الله تعالى تعصر تما يبان لها جزاكم الله خيرا يلا ولا على مكتب التربية والتعليم يسنا مسين لها قبلها أن يعني جزاكم الله خيرا حقيقة شوط يبقدو بتيم حالة الابتدائية موديل موجودين قبل والقروك إن النعمة أي لم بني آدم الدنيا نقرجك هوي والقرو لان عيبك أت إلا مركلك الرب هل قف أيها الانجاز نبي الله محمد لك الرب عليه الصلاة والسلام لو القرآن وان أما أن توصل كارجة أنت كلا ضد لان كسر والقرآن عيب ليه
سلطان محمد معلي حسين إن بدون على مقرن أو كم إذا وحجرت كولا هذه السلام جاء باي أي أبو قاضي ذلك وحبر الشيء مدرسة Al-Furqaan مسؤولين تربية ذا
شالي مركي مدرسة كويسين وليسين منا أنكسان يبرتن رنتي مرك ما يبلري العلم نور والجهل ظلام ومن لم يتعلم في صغره يندم في كبره رنتي علم هو نور واي مرك جنجالجي أو مرك ما يبوه أو الباب كما والبرشيد يهتسرنتين مرك ولا يعلم يبلن باهني إلى إسمان وتعالى مرك إني لك أبصد والبرشيد لزياسد runtii anta hadiisan baratan mashiinka siyaadayaanaha hadiisiim dadasii baraan ertan
ardayda oo hadda xafladdeeda aan u taaganahay juhdiga iyo dadaalka ay bixiyeen iyo macallimiintoodii madrasada alfurqaan iyo tarbiyada tacliinta waa ilaahay mahadiis waa ilaahaygaasaan nasiiyeen ugu mahadinaa kheyr baan ugu faraxsannahay maanta
ugu dambeenna waxaa madasha xafladda looga dhawaaqay natiijada imtixaankii ay galeen ardayda iyadoo isla goobta lagu guddoonsiiyey shahaadooyin
waxaan ku bilaabaynaa kaalinta saddexaad waxaa gashay ardayad la yiraahdo faatima ibraahim aadam darajadeeduna waa 89 waxay ku guulaysatay abaalmarin gaaraysa lacag ah $30 allahu akbar waayo kaalinta labaad waxaa gashay ardayada la yiraahdo sumaya cali muxamed darajadeeduna waa 90 abaalmarin ahaan lacag waxay ku heshay $40 ardayada kaalinta koowaad gashay waa nuurta xasan xuseen daraj ahaan waxay keensatay 98.2 abaalmarin lacag waxay ku guuleysatay $50
xafladii lagu qabtay howlka xafladaha alfurqaan waxay ahayd munaasabad muhiim ah oo lagu muujiyey guusha iyo dadaalka haweenka dadka waaweyn ee waxbarashada waxaana haweenkan ku dhow 20-kii ee ka gudbay heerka dugsiga hoose una gudbay heerka dugsiga dhexe ee noqonayaan tusaale dhiirigelin ah oo muujinaya in barashada cilmigu loo baahan yahay in waqti kasta la siiyo mudnaan gaar ah
aad u maasin yahay bashiir ayuu kaasi ahaa warbixintiisana waxay guni gabagabay oo ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga andalus subaxnimadatan kulanti dambe ayaa inoo ballanahay inta ka horreysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh